Campus FM i prezenta.
Bejn utopja u distopja.
Vjaġġ letterarju madwar in-novelli ta' Lino Spiteri. Ġurnalist, politiku, letterat u kittib.
L-evoluzzjoni ta' awtur, it-trasformazzjoni ta' poplu.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Nilqakom mija Anton Farrugia għal program ta' din il-ġimgħa fis-sensiela bejn utopja u distopja. Sensiela illi matula aħna qegħdin inwasslulkom diversi mixjolijiet bħala novelli tal-kittib Malti Lino Spiteri. F'dawn l-aħħar programmi konna qegħdin inwasslulkom partijiet minn novella tiegħu Ħala taż-żużija. Illum fil-fatt ser inwasslulkom it-tielet parti ta' din in-novella li hija pjuttost twila u allura naturalment kellna nqasmuha fuq aktar minn programm wieħed. Tajjeb hawnhekk nagħmlu daqsxejn ta' sommarju ta' dak illi ġara sa' issa fl-istorja. Intqajna ma' Albert, ġuvnott ta' 19-il sena, popolari mhux ftit ma' tfajliet. Albert kien tilef illommu meta kellu biss 10 snin. Waqt li missieru, Alfred Vella, kien avukat imfittex u mobbi b'ħafna xogħol. Albert kien qiegħed jinnamra ma' Annette, tfajla tamparu grazzjuża u li lil Albert kienet tassew tħobbu. Imbagħad niltaqgħu wkoll ma' Irene u żewġa l-avukat Gino Borch. Dan l-avukat Borch ikun fil-fatt is-sieħeb fin-negozju ta' missier Albert. Insiru nafu li Irene tkun ferm nieqsa mill-attenzjoni ta' żewġa Gino. Kun tħossa weħeda, imwarba. Lejn Albert ikolla ċertu ġibda, u għalkemm tkun akbar minnu sewa fi żmien, tħossa komda li titkellem miegħu b'sinċerità kbira. Ħala taż-żużija, it-tielet parti. L-imħabba fost iż-żgħażagħ ftit illi xejn tifhimha. Ġieli jiġri li ż-żgħażagħ jaħsbu li jkunu jinħabbu tassew, li l-imħabba tagħhom m'hux bħala fid-dinja, u jekk ma jkunux flimkien ma jgħaddux. Igarbeb iż-żmien, u l-ewwel imħabba mhux dejjem tibqa' tlellex bħal fil-bidu. Tispiċċa dik li kull ħaġa jarawha qishom mill-istess parajnejn. Tilwima tibda ġġib il-oħra, sama fl-aħħar jitilqu lil xulxin u jgħidu le, mhux tassew konna ninħabbu. Xi kultant jerġgħu jsewwu kollox u l-imħabba tagħhom terġa' taqbad l-eruq, tikber tissaħħaħ. Ikunu fehmu illi d-dinja tal-maħbubin mhix qbil u ferħ biss. Imma, bħal kull ħaġa oħra fil-ħajja, għandha l-inżul u t-tlajja tagħha. Iżda meta t-tilwim isir ħaġa ta' sikwit, l-imħabba bejn iż-żgħażagħ tibda titmermer ma' kull tilwima. Kull kelma qiebsa tqasqas u tqatta' fiha sa ma tispiċċa fix-xejn. Il-quddiem, meta jħarsu lura lejn l-ewwel imħabba, jarawha biss bħala tifkira imbeda ta' żgħażija. Xi ħaġa ħelwa u qarsa fl-istess ħin li qatt ma terġa' seħħ. Min żmien bħal dan kienu għaddejjin Albert u Annette? Għall-ewwel li bdew joħorġu flimkien, qatt ma kellhom liċkent il-wiema? Iżda dan l-aħħar kollox beda imur żmerġ bejniethom. Albert sar bħal mingħajr sabar ma' tfajla, jieħu għaliha liċken ħaġa, u bdew jitlewmu sikwit għal kull ħaġa ta' xejn. Rom jiltaqgħu jgħidu kelma jew tnejn u wara ftit jaqgħu fil-muta. Bil-qiegħda, jew mexjin bla ma jlissnu kelma waħda. Imbagħad daqqa għax jisimgħu xi għanja li tqanqlilhom it-tifkiriet, jew għax jaslu x'imkien li fih inħabbu fl-imodi, arħilhom iduru lejn xulxin. F'dawn il-waqtiet kienu jerġgħu jsiru ħinja. Imqanqlin jistqarru ruhom sobiena għall-buli li jkunu għamlu u jwerdu minn qalbhom li qatt tiżjed ma jerġgħu jiksruha. Iżda waqtiet bħal dawn malajr kienu jgħaddu. Jum minnhom iż-żewġ żgħażagħ kellhom xi jgħidu bil-kif. Qabduha bla ma jafu sewwa sew fuq xiex. It-tnejn ma ridux mejlu rasom. Ħaqewa ma xulxin. Kelma qiebsa ġabet oħra. Ħaġa li bdiet fuq ix-xejn u spiċċat fi ġlieda kbira. Fost li l-fieq, Anett, għaltlu l-imbidel bħal lejl minnar. Li madux jimxi maħħa bħal dari. Albert xlija li ma baqax ħerqana li tiltaqamiju daqskem kienet fl-imoddi. Min jaf, għalli la bilerra, għandu mnejn li madekx tħobni bħal ma kont. Daqs li kieku kinta daqqa taħarta. Inħazdet. Tiek, tiek qatta teħlili jint, għaltlu. Albert waqaf is-summat, fiħsibijietu, leku tal-mistoqsijiet tiegħu, mar lura għandu untrabat maċ-xili tagħha biex iżid ma taħwit ta' moħħu. Għaliex qed tagħmel hekk? Għaliex, Albert, ejt, staqsitu bil-ħniena. X'jien nagħmel? Waġib ażur. Hekk, jaqbduk il-buli għal kull ħaġa ta' xejn. Minkejja it-taħwit illi kellu ġo fih, xorta waħda prova jieħu tiegħu. Lili? Lili jaqbdu l-buli. Mela lil min? Tgħid li le tafx. Sirt il-ħin kollu taħtafni. Ma nista' ngħidlek xejn. Isni sirt indejqek, mhux bħal qabel? U xejn titpaspar? Għax ma tħares fil-mera. Isek tifla żejra. Balli ngħidlek xi ħaġa, tagħmel il-geddum? Isma, bdejt iddejjaqni issa taf. Ittara, minn meta law bdejt indejqek, eh? Ma nafx kif qed tinbidel jien. Ma nafx daħallek dawn l-aħħar ġimgħat. Biex qiegħed ninbidel jien. X'daħalli, eh? Fejn naf jien. Ma dekx kif kont meta morna Chadwick Lakes ngħidu aħna? Dik il-ħabta. Naf li kont tħobbni kif inħobbok jien. Mhux għax kont tgħid li hekk biss taf ma kont turini. Issa le. Issa mhux talli ma dekx tħobbni bħal qabel imma qed tgħidli int stess li bdejt indejqek. Ammetti Albert, int ma dekx tħobbni.
Jien naħseb li jint. Ma dekx tħobbni?
Min iħobb jifhem.
Minti, inti la tifhimni u lanqes tagħmel biex tifhimni.
Moħħok biss fil-ħmerijiet.
Tajba din. Għaliex? Għaliex hemm moħni fil-ħmerijiet. Jiddejjem fik naħseb? U bdiet tolfoq.
Arak. Ħares lejk, għalli l-arrabjat. Issek tifla żejra.
Meta ma ssibx xi tgħid? Tinfex newwa imbagħad.
Sirt taqtali nifsi. Għaliex ma tikberx ftit, eh? Għaliex ma tkunx mara?
Komplittu għal fuq. Ma tistax tifhem sewwa kliemu. Ma tafx se taqbad tajlu.
Isimak, propju bħatfall iż-żgħar qed tagħmel. Għalilha bleħen iżjed żorr. Se taqtaħħa jew le?
صرت دايم تخطفني.
قلت له تفقى في الفيق
دايم دايم دايت ميهيت. شبت لك ينا شبت لك هيت.
شبيتني السبدة تنويح داك اللي عملت لي. شبيتني ايفا تتكون تاف صرت تضيقني فهمت اسا شبيتني. لا ياتيو كومبلا جابا في الشين والبيكي تاخا ازيت قادبو. اسكت اتلك ما تيش تسكت مستي اف كومبلا شخين اي اكتر دي طلفو من تسا تي اف ملارا نتلقت. ام بلير وحالي يا ورايخ دامو ما يلتقاو ازيت من جمع ما طول داو كل يم ألبرت كن إيسو هات متلوف ديم سيكت وغزبين مملي تقليب وستس ما زتاش يفهم سوا للو نفسو. Wara li kien ilu xi ġimgħa li ġielet ma' Anett, ċemplitlu Irene. Bla ma jaf għaliex, x'inhu wieġeb it-telefon, leħena ħasdu, sidru ħassu jinafas. Qaltlu biex imur għandha għat-te. Mar għandha mħawwat ħsibijietu imgerfxa. I laqgħetu kollha ħeġġa. Għax mil-jum illi qattaw fl-imkien ħassita iżjed qrib tiegħu. Qabditu minn driegħu u ħarġitu fil-ġnien f'post għaddel, waqt illi bil-qalb it-tajba bdiet tlumu għax kienet ilha ma tarah. U ngħidlek issew ma kellix wisq moħħ noħroġ dal-aħħar, għalilha. Jaqgħu. Albert wallas spallejh. Hekk, kellix nagħmel. Trid tfisser. Kellek xi tgħid? Qaltlu bitbissima ħafifa. Xi jiġifieri? Qisis Albert, dan għalfejn qed taħbi minni? Wiċċu d-beren. Inti fejn taf li ġilidna? Ara fejn naf. Jiena mitħla tal-familja tagħna qed taf. Il-papa tagħha t-tabib tal-post. Ġino tiegħi wieħed miż-żewġ avukati t'hawnhekk. Mish ħaġa rari illi ngħaddi s'għandhom? Għamiltek u sibt il-lanett waħedha. Jew sabitek hi u qaltlek kollox trid tgħid. Ħalli għalija biex tagħmel xi vavata dik. Le Albert, mhux hekk ġara. Kif għatlek jien? Iltqajna bla ħsieb. Jiena mill-ewwel intbaħt illi kienet imdejqa taf inti nisa bejnietna. U terġa' naf xinu madwejja jien. U xinu? Saqsejt għax ġara? Jisob hija jekk intħalt fejn ma jasanix taf, iżda jiena rassejta u fl-aħħar qalti. Passpritlek dak illi riedet, mhux hekk? Qisis Albert, ma passpritli xejn. Anett mhix tfajla li tpaspar. Ma naħsibx illi kont se tinġibet leja li kienet ta' dak it-tip mhux tassew? Jekk trid tkun taf, mhux talli ma passpritlix? Imma qaltli kemm qed tħossha mitlufa minn ajrek. Hawnhekk waqfet biex tħallih itjem dak li qaltlu. U x'kien ratu ma qabadx u qatala fil-qasir kompli tħeġġu. Albert, tassew iddejjaqt minna. Jew għadek tħobba. Intu kol ġeja bil-romanzi jew? Gerger, mistħi u xiftit żorr fl-istess ħin? Għal dan il-kliem ħadd fitu. U x'fihom ħażin ir-romanzi? Eh? Meta jitkellmu fuq l-imħabba. Fost il-ħwejjeġ l-iktar żbieħ, l-imħabba tiżboq kollox. Min jaf li għandu lila jista' jqis ruħu tassew ix-xurtjat, ta'? Daqs kemm hu miskin
min ikollu jiex bla mħabba.
Hawnhekk, wiċċa iddellel għal-waqt. Iżda minnu fih reġgħet bismet lejh tħeġġu.
Ejt issewwa, Albert. M'hemmx ħwejjeġ kbar fin-nofs bejnek u bejn Anett.
Ma tixtieqx terġgħu għalli kontu għejt.
Ara, ma nafx, weġiba. Għadu ma jistax jara fal-kollox x'kien qed iħoss. Xi minn daqqiet, tgħidx kif nixba minna. Meta nkunu flimkien sirt narana ma nafx kif. Jinna feb. Isna tfal żgħar, isna boloħ.
Ħallik minn dal-kliem, Albert, taf. Bla ma taf u int illi qiegħed titbellaħ.
Kompliet imqanqla.
Dan l-isbaħ żmien tagħkom. Jekk ma tkunux ftit moħħ issa, meta trid tkunu? Meta żożija tkun ilha li ħarbit lek?
Ara, isma' minni, Albert. Taħlijiex iż-żożija.
Iż-żożija gawdija.
Jien rrid ingawdija, qal Albert. Imma rrid ftit tas-sens ukoll. Ma nafx għaliex. Lil Anett sirt nara wisq isa tifla żgħira. Xejn m'għandax taqsam miegħek pereżempju, Irene.
Il-paragun li kien ilu ġranet u ġimgħat jagħmel fis-subkonxju tiegħu fl-aħħar ħareġ fil-beraħ.
Nieħu gost jekk qed terġa' tagħmilli kumpliment, qaltlu Irene.
Iżda jekk taħseb ftit iżjed. Għandek tifhem illi qiegħed tagħmel paragun ħżiena. Alla ħares Anett diġà kellha l-ħsibijiet tiegħi u tkun il-ħin kollu serja? Anett żagħżuha. U ta' żagħżuha għandha timxi?
Ma għax qed tintilef dal-ħsibijiet tgħid?
Għadkom żgħar ja ħasra, gawdu.
Murara. Murara xi tgawdija għidin tagħna?
Missa mhix.
Ismani.
Iż-żożija bħal qronfla. Sabiħa meta tiftaħ.
Tinalaqx fik innifsek, Albert. Għandek xorti. Tista' tiftaħ bla ma ħadd joqgħod iżommok u jissikkak. Tintilifx iż-żejjed fuq is-sens, Albert. La issa u anqas il-quddiem. Tkunx bħal ommi l-ewwel waħda, dejjem moħħha fl-imniefaħ ta' sens. Sens u xejn iżjed.
Tebed dal-kliem bil-kem miex tajjet, daqskemm tqanqlet hiju tajdu. Tul it-taħdita ta' bejniethom, il-vojt, fiż-żożija tagħha, beda jgħum bħal sufra f'wiċċ l-ilma ta' ħsibijietha. Ma jrid jereq b'xejn. Il-mewġ iħabba ġo fiha naqqas. U biex rita għal darbohra imbidlet.
Isa, Albert, komplit bil-kalma. Neħħi dawk il-buli minn fuqek.
Iż-żożija, miex żmintek. Sewwa qiegħda ngħidlek. Jew titixjieh qabel iż-żmien.
Albert daħak magħha.
It-taħwit ta' ġo fih ma kienx għadda. It-taħbil tal-kobba kien għadu jfixkillu ħsibijietu. Imma bikliema il-ħerqa tagħha li tressaq lilu u lil Anett flimkien beda jwarrab il-ħsibijiet li għaddewlu minn moħħu u weħlu ikidduh.
Sewwa qed tgħid.
Ma nafx għalfejn qed insir inħammem daqshekk. Forsi għax inkun waħdi wisq, kieku kelli ma' min nitkellem b'dal-mod kultant, forsi ma noqgħodx niġma' ħafna ħsibijiet ġo fija. U lanqas noqgħod ninfaqa ma' Anett miskina. Qed nifhem issa li fin-nervi tiegħi naħodha bil-erra ħafna. Imma issa s-sena għamel. Ksirta wisq l-aħħar li ltqajna. M'għandix il-wiċċ issa nersaq quddiemha.
Ara m'għandek għalfejn tersaq quddiemha tibżax, qaltlu daħkana. Jiena mux li l-akbis ta' dint biex tiġi żżurni llum? Ftit wara ċempel il-bib ta' barra. U Irene ġiet lura malajr banett magħha. Għall-ewwel iż-żgħażagħ ma tkellmux. Iżda huma u jieħdu t-te, Irene ma damitx ma ġabet il-kliem b'mod u maniera li lill-Albert u lill-Annette daħlithom it-tnejn f'dak illi kienet qed tgħid. U wara li qalu l-ewwel kelma, kollox beda sejjer ħarir. Wara ftit Irene qalet illi kellha telefonata x'tagħmel. Baqa tiela f'kamrita li kella tieqa għal fuq il-ġnien. U minn hemm rat il-ġuvni u t-tfajla jitanqu. Meta reġgħet niżlet fil-ġnien, iż-żewġ żgħażagħ kienu daħkanin jitkellmu bla għeda. Wara li għadu jitkellmu ftit ieħor it-tlieta flimkien, Albert qal li kien sejjer iwassal lil Annette li kien ħtiġilha tmur id-dar m'għaddumx. Qabel telqu, it-tfajla ġriet għal fuq Irene u ħadnita magħha.
Grazzi, grazzi Irene, erġajt tajtni l-ħajja.
Għaltela ferħana u bidmuħ fajneja.
Jina aktar tard nerġa naddilek, jekk tkun hawn,
għalilha Albert. Jina dejjem hawn, weġbitu. Ħarġu. U l-mara baqgħet waħedha fil-ġnien. Fid-dar ma kien hemm ħadd iżjed. Is-serva kienet telqet. Fil-ġnien kien hemm it-telqa tal-għabex Malti. Miksura biss, mit-pespis tal-asafar li huma u jħejju għall-lejl, jagħmlu geġwiġija ta' il-ħna iżjed minn kamra mimlija tfal imqarbin. Baqgħet bil-qiegħda fejn ħallewha żewġ żgħażagħ, tħares fil-vojt quddiemha bis-swab arqaq tad-dieqa joqorsula qalba. Xħin reġa mar għanda Albert, sab li l-Irene għada fil-ġnien.
ċempilt ma weġibni ħadd,
għalilha.
Għajdieħel.
Ijo li twiċċa lejn in-naħa tiegħu. Leħnu xejn ma ħasada. Sew għamilt, għaltlu bit-bissima ħiemda.
Qabeż it-tliet tarġiet illi kienu jifirdu id-dar mill-ġnien, baqa sejjer fuqha dawar driehom ma' spallita. Uħaddana ma ġembu.
Għaddejt biex niżik ħajr jien ukoll. Imnalla kontent biex ġibt ftiegħi u rejtni kemm kont qed nitbellaħ. Dbismitlu waqt li daret lejh. Dbissima ċkejkna mimlija wkoll swiet il-qalb. Biex nara lilkom iż-żgħażagħ ħinjin nagħmel minn kollox, qaltlu. U waqt illi qiegħdet idea fuq spallejh, qollet twiċċa u bisitu ħafif fuq xuftejh. Albert ħassu jinqata' u nġibet lura f'daqqa maħsud. Xuftejh ħassom nirien u beda jirtot. It-taħwit tal-jiem u l-ġimgħat ta' qabel reġgħet anqal ġo fih. Ħass demmu jvenven ġol vini, għall-bussir ballun kbir se jinfaqa' ġo sidru. Ġibet l-mara lejh u biesa mitluf. Hi berqet għajnejha u mbagħad weġbitu imqanqla bħalu. Albert ħass rasu d-dur bih, ħsibietu ġrew ftakar fanett, iżda l-ħsib tagħha inġar lil hinn minnu fil-fawra
bla rażan tal-waqt. Fl-aħħar, Irene inġibdet minnu. Wiċċa u onqa kienu nksew bid-babar homor. Nifisa kien għadu ġej waħda f'waħda, f'għajnejha kienu jleqqu.
Kieku taf, kemm xtaqt imbusek dakinhar li ħriġna fl-imkien, qaltlu maħnuqa.
Ma weġiba xejn. Kien reġa' beda ġej f'sensieħ u beda jħossu imħarba tal-aħħar. Ma jafx qed jaħseb jew se jgħid. Waqt illi d-deni ta' demmu beda jibret, ħassu jimtela bil-fixla. Reġa ftakar fanett u wiċċa issa żamm u d-dimajnejħ. Sija ilu kien weda li ma jarġax weġġaħħa bi kliemu? U issa kien għamel xi ħaġa ħafnar? Iżda aktar minn hekk, beda jħossu wkoll imbeżża. Għax issa ma kellux dubju aktar x'kien li beda jħawdu fil-ġumat li għaddew u x'kienu jfissru il-ħsus jiġru imġenna ma' ġismu u l-ħsibijiet ibernu f'moħħu. Iva, issa, Albert, Fem, Ustaħ. U dak il-qari wasalna fit-tmiem tielet parti minn din il-novella ħalla ta' Żożija ta' Lino Spiteri. Il-ġimgħa dieħla inkomplu inwasslu lkom parti oħra minn din il-novella. Sa dakinhar jiena Anton Farrugia fismi u fisem it-tekniku tal-programm li llum kien Carmelo Grech fisimna t-tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Smajtu Bejn Utopia u Distopia. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.